Boa noite.
Vítejte na dalším webináři, který se realizuje ve Facebookové skupině Fórum Zlatá minca v závorce o finančních produktech. Dnešní webinář je poněkud atypický, protože není o financích a není dokonce ani o ekonomice, i když do jisté míry o ekonomice být může. Je o tom, jak vypadá aktuálně válka na Ukrajině, jaké zbraně se tam používají, co je k dispozici a jak by to mohlo dopadnout zhruba. Hostem je Vít Solnář, správce skupiny Válka na Ukrajině, aktuální situace. Vítej.
Zdar.
Takže první otázka, kterou mám na tebe, zní taková úplně základní. Zvítězí Ukrajina?
No, už zvítězila. Rusko to akorát neví.
Kde jsou hlavní ruské slabiny?
No, primární v Rusku problém je, že to nevejdou vojáci, ale všechno je to tam podřízené politice a propagandě. Takže vedení není vojenský, je politický, cíle jsou politický, cíle vlastně v tu chvíli, vojenský cíle jakoby hlavně ze začátku nebyly vůbec, pak se nějaký si dali dohromady, nicméně cíle jako denacifikace, demilitarizace a podobně, to samozřejmě není nic, co by bylo měřitelné, bylo by možné říct, jo, hurá, vyhráli jsme, protože jsme denacifikovali, co to je. Že?
Ano, to jsem slyšel na začátek, tedy nedávno jsem četl takovou zprávu o tom, že vlastně Rusko přišlo s pojmem denacifikace a pak si uvědomili, že tomu spousta lidí nerozumí, takže to museli vysvětlovat. A když dělali průzkumy, jak tomu lidé rozumí, tak zjistili, že někteří to ani neumí vyslovit.
No, tak jako to je jako deratizace, že jo? Tak jako tam aspoň člověk ví, co se u toho dělá, tady to není nikde definovaný. No a samozřejmě, že mají armádu vlastně nefunkční, se ukázalo. Funguje tam ve velkým šikana, to se tak nějak jako vědělo. Klientelismus taky se vědělo, korupce. Co je velký problém, je institucionalizovaná nezodpovědnost a lhaní, který tam funguje. Takže všichni se bojí cokoliv říct, aby náhodou, já nevím, co jim tam dělají, jestli jim trhají hlavy nebo přijdou o prémie. Samozřejmě, že ve chvíli, kdy někdo je nepohodlný, tak při další reformě armády může přijít o práci. Což v Rusku je problém, protože samozřejmě voják má nějaký sociální statut už od druhé světové války a je takovým chodícím polobohem pomalu, hlavně na těch menších vesnicích a městečkách. No a být vyhozen z armády asi není úplně o tom, je to propad, je to změna. Lidi samozřejmě nemají rádi změny takový. Tohle je změna v sociálním vnímání, v příjmu, protože teď se ukazuje, že vlastně verbujou hodně v místech, kde je prakticky bída. To znamená, že 20 tisíc rublů u nás, já nevím, teď jsem zachytil, že někde chtěli, nabízeli 20 tisíc rublů za vojáka, který umí realizovat mobilizaci nebo něco takového. Takže předpokládám, že to byl nějaký úředník, který vůbec jako bude rozesílat asi pozvánky nebo něco takového. A ten člověk, teda 20 tisíc rublů v předválečním kurzu, řekněme necelých 7-6 tisíc korun. A je to tam prostě dost. No. Jako, vím pro porovnání vlastně po roce 2014 spoustu Ukrajinců se vlastně na Donbase ocitlo na jednou vojsku a přestali jim platit jako ukrajinský papíry, snad by dokonce jim zabavovali pasy a všechny tyhle ty věci. A Jedna z možností, jak vlastně se stát zase nějakým plnohodnotným občanem, protože se tam probíjeli, přežívali na brigádách a na nějakých pololegálních pracech, kde samozřejmě s nima dost často vyběhli, protože prostě Rusko je sociálně vlastně hrozně dravej stát, který nemá sociální ani síť, ani peřinu zdaleka ne. Prostě je to tam dost o tom se probít tím životem. Zná, že tam jim samozřejmě přežívali, jak se dalo, a nabízali jim, že můžou jít pracovat na Sibiř do továrny za 15 000 rublů měsíčně. To znamená nějakých 4,5 tisíce korun, kolik to je na eura, děleno, řekněme, 25 dneska.
Mm-hmm. Já jsem sám byl před několika lety, byl jsem v Rusku třikrát, dvakrát v Sankt Petersburgu, což se asi nedá porovnat, ale jednou v Pskov. A ten Pskov, tak tam je, člověk si všimne velké množství děr na ulicích. Potom jsem se vrátil a byla nějaká zpráva zrovna v českých médiích, že v středočeském kraji je na silnicích asi 30 tisíc děr. Tak jsem říkal, no tak to měli v tom Pskovu, ne v jednom městě v Rusku. Ale každopádně, když jsem si bavil, protože jsem tam měl přátelé, tak oni mě řekli, že vlastně běžně tam mají lidé tak 7 tisíc rublů měsíčně. Není problém no, sehnat práci, je problém sehnat dobře placenou práci. Hmm. A prostě, když si to vezmu, že ten rubl v té době stál nějakých 70-80 rublů stálo euro, a tak vlastně to je velice nízká mzda. Nechápu, jak tam ty lidé z toho dokáží vůbec vyžít. Je to určitě velice těžké. Bez nějakého dopěstovávání si potravin nebo výměnného obchodu to asi bude problém. Každopádně, vrátíme, když se vezmeme, podíváme k tomu, že jaká byla úvodní otázka, že je hlavní problém ruské armády, tak asi by se to dalo shrnout do jednoho slova, že taková nekompetentnost vojenská.
No, nekompetentnost. Asi tam budou lidi, kteří jsou kompetentní, jsou určitě tam lidi, kteří jsou odborníky na svoje zbraně, všechno, ale prostě jim to nefunguje jako celek. Asi si myslím, že tam bude hrát i roli taková ta ruská natura, která, kdy oni nejsou prostě schopní spolu spolupracovat, no. Na nějaký lidský bázi, jako když to porovnám právě třeba s tím, co je vidět na ukrajinské armádě, nebo co vidím tady u kluků, který jsou buď to profíci tady v české armádě, nebo třeba jsou to ty, nevím, víkendoví bojovníci, se jim říká v Americe, ty dobrovolní zálohy, tak je to takový, jako i třeba to vyznamenávání, prostě na té Ukrajině, v té armádě ty chlapy prostě přijdou, jo, je to video, kde jim tam hraje pomalu na kytaru, jo, vypadá to jak nějaký happening, jsou takový uvolněný všechno a v tom Rusku je to prostě divadlo, hrozný divadlo předtím ukázat, jo, on prostě vojákovi, který nemá nohy, tak mu popře, ať se na ně brzy postaví, že jo, prostě lidsky je to něco šíleného. No. Prostě já jsem samozřejmě věkově mimo období komunismu, jako co se týče nějaké vojenské služby, že jsem to nezažil, ale to, co jako vypráví starší generace, tak si myslím, že to tam v tom Rusku pořád funguje taková extrémní jako neosobní přístup, gumárna, prostě říkám šikana, vyšší důstojníci. Někdo mi jako nedávno říkal, že zažil tehdy jsem sovětského důstojníka někde na pláži, že tam měli za ostnatým drátem svoji vyhraženou pláž, jestli asi u středu u Černého moře. A že tam kolem něj poskakovalo několik vojců, který mu posluhovali a jeho paničce. Prostě jako to snad tady nefungovalo ani za Rakouska-Uherska, jo, kde byla kultura těch.
Kultura toho, že kteří jsou velice nízko, jsou v podstatě na opozici téměř služebnictva.
No, jako nevolnictví přetrvává.
Ty jsi, když se teď podíváme trošičku vojensky, ty jsi dal předevčírem do skupiny příspěvek, že Ukrajina má aktuálně útočit u Charkova, Záporoží a Chersonu. Proč?
Jo, a trefil jsem se. Jo, to je prostě, člověk si může snažit číst všechny možné analytiky, všude možně, ale já jsem si prostě dal dohromady, si tady píšu celou, že jo, prostě tabulky a dávám to dohromady. A víceméně jsem to odhad z toho, že tam vlastně u Charkova byla nebo je ruská armáda hodně naředěná. Prostě jsou samozřejmě na Ukrajině obrovské plochy, obrovské vzdálenosti. A zrovna u Charkova tam mi vyšlo, že prostě ruské jednotky jsou natažené, říkám tomu, žvejkačka na botě, prostě jsou řídký, nemají už tolik techniky, protože samozřejmě ty ztráty na technice jsou enormní. Co se týče vojska, tak tam taky Rusko zápasí vlastně s nedostatkem. Druhý místo, kde vlastně se to blíží té situaci u Charkova, tak je Cherson a vlastně celá ta linie od Chersonu nahoru na Krivý roh. No a třetí, to je ta dlouhá fronta, která se táhne vlastně od Záporoží k Doněcku. U Doněcka tam už fungují separatisti víc a je tam i jako větší soustředění sil, protože tam se bojuje vlastně v hodně jako v zastavený urbanizovaný krajině. Tady prostě směrem od Záporoží to je zemědělská otevřená krajina, která asi tam není ani pořádně kde se kryje. Ale funguje to, že tam Rusové taky mají relativně málo. To znamená, to je to třetí jako místo, kde by se mohlo po čase útočit. Ale myslím si, že v současné chvíli to doklepou u Charkova. Tam je docela zajímavé, co jsem se tam přepoznal na Excel. Tadyhle jsem teď koukal včera předevčírem. Ono vlastně Rusové začali někdy kolem 28. dubna kulminovala bojová aktivita v čelních jednotek vyloženě. To znamená, bojové jednotky byly tam velký množství ztrát na pěchotě, nebo pěchotě na živý síle, tanků a bojových vozidel. A potom to náhle začalo jako dojíždět, začalo se to snižovat, hlavně na tancích, ale začaly narůstat ztráty na bojových vozidlech. To znamená, z toho nějak usuzuju, že došlo ke změně charakteru, kdy tanky jsou používané samozřejmě jako na špici, hlavně v útoku, a prostě ty špice zmizely. To znamená, že se tam odkryla ta část bojová vozidla. To se stalo někdy kolem 2. května, to začalo růst hrozně rychle nahoru. A 3. května byly ztráty jako enormní ztráty na živý síle a začala se tam projevovat vlastně ztráty na dělostřelectvu, raketometech a tadyhle těch zařízeních, což svědčí o tom, že se tam Ukrajinci dostali tak blízko nebo hluboko do pozic ruských, že Rusové to nestačili se s tím vypořádat. Měli tam tady na tom ztrát. A pak to začalo zase klesat, to znamená Rusové dělostřelectvo asi odtáhli trošku dál, zaujali nové pozice, ale přišel, jo, mimochodem to je zajímavý, že vlastně ve chvíli, kdy začalo mizet dělostřelectvo, tak začaly narůstat ztráty na automobilech. To znamená, je možný, že tam musela nebo byly nasazeny složky, které řešily logistiku, dostali se blíž k frontě, začaly být detekovaný dronama hlavně a Ukrajinci teda musím říct, že mají excelentní dělostřelectvo, takže jim odsuchali pírka. No a 6. května tam potom automobily vlastně už začaly být. Začalo zase klesat, to znamená, že se dá předpokládat, že už odtáhli dál dělostřelectvo, všechno přepravili hlouběji do zázemí. I vlastně ztráty na tady těch dělostřeleckých, jak hlavňových, tak jako reaktivních zařízeních začaly klesat. Ale 6. května začala vlastně, nebo ono to pravděpodobně Ukrajinci posílají ty zprávy tak s 1 až 2denním zpožděním, ale kolem toho 6. května kulminovala ofenzíva právě u starého Saltova, což je právě u Charkova, jedna taková větší obec s mostem tam přes nádrž, která vlastně Charkov chránila nebo chrání, nebo je umístěna jihovýchodně od Charkova. Jsem si mohl zapnout mapu ještě. A dneska, podivu, jsou ztráty ruský střední, což vlastně znamená, že to byly včerejší ztráty, to ještě je potřeba, samozřejmě ten časový prokus tam je. A včera vlastně Ukrajina ohlásila obsazení několika dalších obcí, byl tam docela rapidní postup, což vlastně ve výsledku člověk může dát dohromady vyhodnotit tak, že skutečně tam ta obrana se prakticky zhroutila. A jsem hodně zvědavý na zítřejší ztráty. Samozřejmě, že to člověk musí ještě dávat dohromady s tím, co se děje jinde na frontách, protože tady třeba toho 6. května tam docházelo k nějakým bojům zase dole u Chersonu. Ale myslím si, že prakticky zrovna u toho Charkova Rusové nemají skoro nic. Mm-hmm. Jsem teďkon, tady Charkovská, ano. Tam jsem nedávno narazil na zajímavou mapu rozdělení vlastně na 7 sektorů.
Což, to co jsi dával do skupiny, že?
To jsem dával do skupiny.
Najdu a zazdílím. Ok, můžeš povídat zatím, hovoř.
Těch 7 sektorů, já jsem vlastně si to rozdělil hodně podobně v nějakým předchozím analýze, co jsem dělal. Mm-hmm. Nicméně ta Charkovská fronta tady je popsaná jako délka 100 kilometrů, počet BTG 5.
Přelož BTGčko.
Jo, to je Battalion Tactical Group, to znamená praporová taktická skupina, je to o velikosti zhruba 800 mužů. Má to, tak a teďkon to je ta rota, to zná rotu tanků, to zná 3x3 tanky plus 1 velitelský, 10 tanků. Má to 40 bojových vozidel, vyloženě v té části motorizované pěchoty, potom jsou tam ještě nějaké další vozidla v rámci ochrany dělostřelba, velitelský vozidla právě pro dělostřelce, oni sebou táhnou vlastně všechny. I zdravotníky tam mají nějaký inženýry, jako ženisty a podobně.
Mm-hmm. OK, takže povědět, vidíš ten obrázek, už jsem to zazdílal.
Nevidím, já koukám teďkon tadyhle, protože ukrajinská armáda měla disponovat, já jsem si dělal ještě tady nějaký tady. Rusové 90 BTG, to mají nasazeno v současné chvíli nebo v současné chvíli, měli nasazeno 90 těch praporových skupin, když ohlásili, že se přesouvají na jih, že budou řešit pouze Donbas. V překladu pro normální lidi od Kyjeva utíkáme, prostě jsme dostali hrozně napráskáno, budeme muset se soustředit na menší úkoly. Izium, tam je 20 BTG, tehdy bylo, dneska se mluví o 22. Já to tady najdu. Krivý Roh, Zápoří, Doněck, Osná, jo. Charkov. Zácelně, tak. Jo, a tady hlasem. Takže u Charkova jsem odhad taky 5 BTG. To znamená, že prakticky jsem se trefil do toho, co tady americká rozvědka. Jsem prostě úžasný. A to je opravdu, to je, já se musím smát, že to je takový věštění z křišťálový koule, kdy prostě z mála informací, které jsou prakticky neověřitelné, teďkon samozřejmě velká neznámá je, jak jsou na tom ztráty ukrajinské armády, protože Rusové lžou a Ukrajinci neříkají nic. Takže to jako si jsme schopní z hlášení vlastně ukrajinské armády dělat nějaké takovéhle analýzy, ale bez použití černé magie to je opravdu tak jako hodně divoký.
Mimochodem, kolik zdrojů používáš? Odkud čerpáš zdroje? Kolik zpráv přečteš denně?
No, jedna věc jsem já, druhá věc je jako skupina, jako unblock, protože my samozřejmě tam máme nějakou svoji komunikaci a spoustu třeba Erika, že jo, která tam je hodně aktivní v těch politických věcech, tak dává spoustu hintů, jako kam se podívat. Takže já čerpám hlavně z Telegramu, a čerpám potom tweety a na YouTube je taky spoustu zajímavých věcí a tak dále. Jo. Nicméně ještě k tomu Charkovu, jenom pro představu, tam vlastně těch 5 BTG, to znamená, že tam mají nasazených 50 tanků, nějakých 5x40, 200 bojových vozidel a to jsou množství, které vlastně se jim do značné míry, kdybych to jako řekl, že se bojovalo pouze u Charkova, tak se jim vlastně vykouřily tyhle ty síly během tanků během 3 dnů a bojových vozidel během asi 5 dnů. Jo. To znamená, že ta intenzita těch ztrát ruských je opravdu obrovská. A oni u toho Charkova, pokud tam nepřisouvají další posily, což je taky jako velká neznámá, kterou jsem se snažil jako nedávno trošku rozklíčovat, ale došel jsem k tomu, že vlastně kapacita, jako průchodnost železnice, po který se armáda hlavně přesouvá vždycky, tak je tam dostatečná. To znamená, že ve výsledku se spíš jedná o to, kde z kterých skladů jsou vůbec schopní co zprovoznit. Jo.
Hodno se hovoří o tom, četl jsem, že Rusko postupuje velmi pomalu, ale i přes veškeré ztráty usilovně. Má to podle tebe perspektivu?
No, usilovně. Co je usilovně? Jako jestli prostě člověk nebo ta armáda je schopná na jednom místě za den udělat třeba 8 útoků, nechat si tam pobít prostě 100 lidí, dalších 1000 odvést zraněných, nechat si tam vymlátit, já nevím, 50 kusů bojových prostě.
Techniky.
A tak ano, je to usilovné, ale nějak pořád tam nejsou ty výsledky, jo. Prostě ve chvíli, kdy se snažím něčeho dosáhnout, tak se snažím si zacílit na nějaký výsledek a výsledkem ruské armády nakonec mluví o tom zhrzený separatista Strelkov Girkin, že má velmi zajímavý komentáře. A ten vlastně říká, no tak jako ruská armáda postupuje a jestli to takhle půjde dál, tak někdy s Vánocema budeme, já nevím, stát na Dněpru. Opravdu ty postupy ruské armády za poslední 2 měsíce, třeba fronta od Luhansku po Doněck, tak ta stojí. mají tam nějaký zisky v popasné, ale to jsou takové zisky, opravdu mi to připomíná spíš nevím, bitvu u Somy nebo prostě nebo na Somě, kde...
První světová válka.
To jasně první světová válka. Mimochodem v současné chvíli, nebo takhle v současné chvíli, v současné chvíli už se to hýbe, ale vlastně ty fáze té války, já teďkon říkám, že jsme v nějaký spíš čtvrtý fázi, kdy vždycky trvalo nějakých 2 až 3 týdny vlastně tvrdá opotřebovací válka, kdy ty dvě strany spolu zápasily o to, kdo přijde o kolik lidí a mechanizace. A ve chvíli, kdy se jedna z těch stran čerpala, vždycky to byly Rusové, tak se prostě druhá strana, to znamená Ukrajinci, do nich pustili. No, v současné chvíli už tady máme vlastně týden, 9. den vlastně od nějaký kulminace. Je vidět, že prostě ukrajinská armáda opět převzala iniciativu, ruská armáda se sice snaží, ale o iniciativu přišla, takže si momentálně může Ukrajina vybírat, kde bude útočit, za jakých podmínek bude útočit, no a to dočet, kdy někde nějakou knížku o válčení v historii, tak ví, že kdo má pohyb a má tuhle možnost, tak
iniciativu.
Vždycky navrh, kdo má iniciativu.
Mm-hmm. Má ještě vůbec Rusko nějaké relevantní technické rezervy? Podle tebe? Odhadem?
Rezervy. Tak jako třeba tanků by mělo mít ještě asi 2/3 stavů. V jakým stavu ty stavy jsou, to nevíme. Respektive tušíme. Pak to znamená, řekněme, že v současné chvíli má tady 1122 tanků ztráty. Předváleční údaje mluvili o 3200 tancích, to znamená zhruba ta třetina je pryč. Ty ostatní tanky asi budou v trošku horším stavu, ale měly by být funkční, to znamená, že si z nich berou a posílají na Ukrajinu. Samozřejmě, že nemůžou poslat úplně všechno, protože kolem dokola Ruska celá jižní vlastně hranice není úplně Rusku jako přátelsky nakloněná. To se týká i Číny, která prostě samozřejmě byla jediný stát v historii, který bojoval jako přímo se Sovětským svazem. Byl to zautočil na Sovětský svaz.
To byly ty pohraniční incidenty, které tam byly.
To byly ty pohraniční incidenty Tehdy to byly sovětský traktory, ale ty traktory mají jinou funkci.
Ty jsi, když jsme si povídali, tak si odhadoval, kolik branců, asi, kdyby teď udělalo Rusko všeobecnou mobilizaci, pomůže mu to a kolik lidí asi může nasadit a bude pro ně mít zbraně?
Tohle je hrozně vtipný moment, jo, protože oni mobilizace, pokud k ní sáhnou k nějaký formě, zrovna teďkon před vysíláním jsem se bavil s Erikou ze skupiny, kdy ona nevěří, že mobilizaci udělají jako tu všeobecnou. A má si myslím pravdu, že oni to budou prostě, oni vymyslí nějaký úskok, jo? Oni určitě si na něco přijdou, jak prostě
něco jako, že válka speciální operace, tak pomenuju mobilizaci určitým způsobem lokálně.
Jo, nějakou takovouhle věc oni vymyslí, to jako bych se nestrachoval, že oni se neumí poradit. A oni tam mluví se o tom, že by jako mobilizovali 500 000 lidí, jupí, prostě jim to pomůže, samozřejmě budou mít do těch kolika 2100 tanků prostě lidi, BTGček a tadyhle těch bojových vozidel pěchoty a různých tady těch zařízení těch mají ještě mnohem víc, tam prostě já nevím, jestli 80% toho furt ještě mají, tak do toho nasází ty roje a tu pěchotu kolem, že jo, kalašníkovů mají taky dost ve skladech.
Mají něco jiného než kalašníkovy podle tebe?
Jo, tak jako samozřejmě, já to teď trošku zlehčuju, ale prostě oni jako ruční zbraně, řekněme, takže toho mají pořád dost. A tohle z toho oni jsou schopní teda na tu Ukrajinu, řekněme, poslat. Otázka je, kdo tomu bude třeba velet. Už někdy vlastně začalo se to hodně projevovat při první světové válce, tak bylo výhodou vlastně, nebo převahu měly ta vojska, ty armády, který dost spoléhali na poddůstojníky. Mimochodem, bitva u Zborova, tak tam Češi excelovali i z toho důvodu, že prostě to byly relativně malé samostatné skupiny, které byly schopné fungovat samostatně, tak dále. Rusové v současné chvíli mají, zase použiju to slovo institualizovaná, taková jako bezradnost. Jo? Oni prostě, jako, když se něco pokazí, když se něco děje, potřebují pomoc, tak lehnou na krovky a pomožte.
Oni nejsou jako lidé zvyklí mít, brát iniciativu.
Ano, mluvím teď o nějaký jako ta Gaussova křivka, tak mluvím o tom středu, samozřejmě, že tam jsou lidi, kteří jsou iniciativní, podnikatelé a podobně, ty samozřejmě teď utíkají pryč. Nicméně taková ta většina lidí tak je z jakýhokoliv jako nestandardního stavu absolutně zoufalá a neví si s tím rady. Jsem vykončil, jak jim vypadla někde elektřina vlastně jenom díky tomu, že tam byla novinářka přestěhovaná z Moskvy, která už asi byla od rány, tak zjistila,
všichni, že... Všichni byli připraveni na to, že elektřina nepůjde až
do jara. Ano, jako vyloženě
usvítili. Napadlo zavolat do elektrárny a tam vůbec nevěděli o tom, že mají vypadnout elektřinu.
Přesně tak, jo, oni o tom ani nevěděli, takže tam už se prostě všichni seděli u svíček a ona prostě zjistila, že vlastně vodní závody ani neví, že tam jako nějaký problém je.
Přitom každý
očividně jsme četli telefon. Asi stejný článek, ale...
Ano, já jsem ho i sdílel několikrát na několika
místech. A je fakt, že teda to je takový stav, kdy ty lidi si to samozřejmě přinesou do té armády a teďkon tam bude masa lidí, který budou ozbrojený, který budou na Ukrajinu, Ukrajinci je budou muset zastavit. To znamená, že tu masu, která bude absolutně bezradná a budou čekat na příkazy a budou někde nahromaděný na jednom místě, protože prostě člověk je státní tvor, že oni tam pošlou prostě ten jejich excelentní dělostřelecký přepad, budou obrovské ztráty. V Rusku Putin bude ohlašovat, hurá, vítězíme, máme tam dalších 500 000 mužů. No, jenomže ono se to velmi rychle může obrátit proti němu, protože samozřejmě 500 000 z 500 000 mužů, třeba 200 000 mrtvých, zraněných, zmasakrovaných, prostě, tak to už asi nenechá spoustu Rusů chladných a osobně si myslím, že jestli tadyhle to Putin udělá, tak riskuje revoluci opakování roku 1917, kdy vlastně nespokojenost Rusů pramenila především z toho, co jste zažívali za první světové války, kdy se k ním chovali carský důstojníci, stejně jako se dneska ruský důstojníci chovají ke svým mužstvu. Zažívají frustraci z toho, že nic nejde, nepostupujou, masakrujou je, špatná logistika, špatný zásobování, prošlý proviant. Vzpomeňme si na křižník Potěmky, na červama prolezlý maso, že to asi tak hrozný nebude, ale ty suchary, co jsem viděl, taky nevypadaly úplně vábně. A V tu chvíli teda samozřejmě ty lidi se začnou ptát a začnou prostě proti tomu brojit. No a může to opravdu skončit pro Putina jako v dlouhodobém měřítku nebo v dlouhodobém horizontu špatně.
Mm-hmm. Když se říkala, že se tam nahne takové množství Rusů, mě se vybavilo, když při zimní válce Rusko zaútočilo na Finsko a finští vojáci mezi sebou sdíleli slogan, že tolik Rusů, kde všechny pohřbíme.
Ne, jako já jsem se teda, musím říct, jak jsem, první otázka, jo, zvítězí Ukrajina, jo, tak samozřejmě jsem byl úplně vystrašený, co se děje první zhruba ty 2-3 dny, což se jim nějak Ukrajincům podařilo zastavit. A pak nastalo ještě několik takovýchhle jako momentů, kdy jsem si říkal, jako hlavně to bylo u postupu kolem Žitomirské dálnice a potom postup na Brovary, kdy jsem si říkal, no, jako to nevypadá dobře. Další byl vlastně postup kolem Nikolajeva, kdy jim Rusové se tam dostali poměrně hluboko, hluboko do ukrajinského území. Vypadalo to, že jako to chtějí tím obchvatem nějak na Oděsu. A nějak mi nedošlo, že oni prostě natahují ty svoje logistické trasy na neúnosnou míru. Takže jako jsem párkrát jako šel spát, jsem si řekl, jako to Ukrajina jako bude mít hodně těžký. Ale teďko nastává ten moment, který když si zase jako člověk říká, no tak máme tady finskou válku, tam Rusové napochodovali, ztratili ty celý kolony lidí prostě rozsekaný v lese a hrozně to tam jako odnesli. No a pak přišla druhá vlna, druhá fáze, kdy tam Stalin poslal masově a převálcovali to množství. Znamená, že teď nastává takový ten okamžik, kdy si člověk říká, ježišmarja, a teď to dopadne jako ve Finsku a prostě přijdou tam o všechno. Mm-hmm. Jenomže ono dneska to válčení je trošku jiný. No. Já se teda učím o moderním válčení za pochodu. Jsem možná tak 5 minut před těma lidma, co mě čtou. Jo. A jinak ve skupině máme obrovské množství lidí, který jako jsou schopní poznat tank podle šroubku někde na korbě. Jo. Že to je machr, fakt nejsem, zdaleka ne. Mm-hmm. Já končím někde rokem 45 a už jsem z té druhé světové taky spoustu zapomněl. Ale prostě, jako, když to tak jako člověk vidí, porovnává, tak ta dnešní válka je jiná. A určitě, prostě masou 450-500 tisíc lidí to tam prostě nedají, když je nevybaví, nedají jim to zázemí a všechny tyhle ty věci.
Hmm. A to by museli mít dobré organizaci, kterou nemají vlastně. Veškerá ta korupce, oligarchismus, lhostejnost, tak to vlastně z principu zabraňuje tomu, aby to udělali dobře, tu ofenzívu. Dá se to tak říci?
Zase paralela, jo, prostě historie. Druhá světová válka, Rusové přišli v obrovské množství vojsk během prvních měsíců operace Barbarossa, ale do Ruska začal proudit Lend-Lease.
Z Ameriky.
Hotový, no i z Anglie tehdy. Mm-hmm. Hotový letadla, hotový tanky, hotový nákladní vozidla, mimochodem Kaťuše, že jo, který dneska se jim říká Grady. Mimochodem tehdy BM-13, dneska BM-21, protože je to 21 a tatáž Rada. Tak tehdy měli na zilech nějakých, stávalo se, že když vystřelili, tak se jim ty nákladňáky prostě na ferovku rozpadly. Teprve ve chvíli, kdy z Ameriky začaly chodit GMC a Studebakery a další, tak byli schopni vlastně střílet za jízdy, byli schopni střílet rychle, nemuseli dávat fixovat ty auta, aby jim neulítly přitom, že jo. A najednou prostě ta ruská armáda, nebo sovětská armáda, rudá armáda tehdy se dala do pohybu a byla schopná vůbec jako německému přílivu se i kvalitativně postavit. No.
Jenže dneska tu podporu, kterou měla tehdy ruská armáda, dostává naopak Ukrajina a Rusové jsou
přesně sami. Jo. Rusové tehdy dostali taky obrovský množství materiálu vůbec na produkci, kterou oni tehdy měli. Dneska nemají ani tu produkci. Prostě Čeljabinský závod traktorovej, kde se opravují, modernizují tanky a vyrábí se nový tanky, tak ten snad už jako měsíc a půl nebo minimálně měsíc stojí, nevyrábí. Stejně tak další prostě závody, které tam fungují, tak prostě mají nucenou dovolenou, protože nemají ložiska, nemají prostě elektroniku, nemají hromady věcí, které potřebuje taková moderní produkce. To znamená, že oni asi něco jsou schopní opravovat, kanibalizovat, to je můj oblíbený výraz, kdy to, prostě, když máte 10 nevím, tanků a všechny jsou poškozený, tak půlku uříznete tam, tam vezmete kanon, tam vezmete kulomet, tam něco a zprovozníte z toho, já nevím, 6 tanků a 4 zbylí prostě vyhodíte. To znamená, že tady tím způsobem asi budou schopní nějakým, nějak jako fungovat po nějakou dobu, ale jako já vůbec nechápu, proč to Rusko se do toho dobrodružství pustilo, jo? Protože to je, oni na to nemají ekonomicky, oni na to nemají prostě výrobníma kapacitama, nebo takhle, já to chápu, oni mysleli, že během...
Kdyby se jim podařilo na začátku zajmout nebo zalít Zelenskýho, tak možná měli šanci, ale ono prostě nevyšlo, ten začátek. Prohráli tu válku v prvních několika dnech, když se jim nepodařilo splnit původní cíl.
Určitě, jednoznačně.
Taky jsem četl zajímavou analýzu, kde vlastně vysvětlovali, že vlastně obrovskou roli hrálo to, že Ukrajinci měli, vlastnili vysílačky, které Rusové používali a které prodávali předtím v minulosti na černém trhu. A když dorazili ruské tanky z Běloruska ke Kyjevu, tak plán byl, že prostě natankují a pokračují dál. Jenže ty tankovací vozy tam nebyly. A Ukrajincům, kteří netušili, že komunikují s Ukrajinci, kteří jim říkali, že tankovací vozy dorazí za hodinu, potom, že dorazí za další hodinu, potom, že další den. A Ukrajinci takhle napínali ty Rusy tam u Kyjeva 14 dní, až potom Rusům došlo, že to nepřijede a zařídili si nový transport, ale díky tady i tomuto například se, to bylo dost klíčových 14 dní, díky kterým se Kyjev udržel.
Takhle, ono toho tam bylo samozřejmě víc, my bychom měli rozdělovat tu hladinu strategickou, nad kterou by měla být ta hladina politická, u Rusů se to tak nějak jako sloučilo do jedný, do jednoho guláše orbánovského. A pod tím je ta hladina taktická. Tadyhle to, co říkáš, je ryze vlastně už taktika, to je to, co se děje přímo na tom bojišti. I strategií bylo prostě si zopakovat rok 68 trošku upravený tím, co se naučili v Grozným a podobně. A výsledkem bylo to, že teda vyrazili. Mimochodem, tam je nedoceněná, si myslím, ještě efekt americký rozvědky, respektive těch vystoupení Bidena, kterýmu se všichni tehdy smáli. A jo, stařeček tady jako furt ještě, že v té druhé světové válce, jaký zamrznutí půdy a tohle to. Ne, jako... Myslím si, že americká rozvědka a vůbec americká jako reprezentace použila proti Rusům pravdu. Prostě jim začala servírovat všechno to, co se u nich dozvěděla. Oni se zalekli a vím, že tam mělo dojít zhruba k 7dennímu zpoždění. Výsledkem toho bylo, že vojáci, kteří byli připraveni na útok, měli proviant zhruba na 10 dní a to odložení vlastně té ofenzivy stáhlo všechny tyhle ty zásoby, silné palivo, tam samozřejmě to neprojeli, ale stáhlo to jenom na 3 dny, proto se taky v sobotu začaly objevovat první videa, první zprávy o tom, jak ruský vojáci chodí prostě po vesnicích a žebrají o jídlo a podobně. To znamená, to byla jedna věc. Další věc, samozřejmě vysílačky, to je už známý efekt. Další třeba, co se hodně rozebíralo, kvalita pneumatik, ruský vlastně hlavně právě terén, logistika, dojížděli na tom, že mají levné čínské pneumatiky, které prostě i v těch bojových podmínkách ty vozy to nedávaly, že se objevovalo v obrovské množství vozidel se zničenýma pneumatikama, odstavený vozidla, které padly do rukou vlastně ukrajinské armády. No a určitě bych ale nepodceňoval Ukrajince v té době, protože v současné chvíli se ztráty jako mrtví, které jsou oznamované, tak se pohybujou od 100 do zhruba 400 mužů za den na ruské straně. Ze začátku jsme v číslech třeba 25. února bylo ohlášeno 2800 mrtvých už. Prakticky co den to narostlo o několik set, ale v řádech blížících se tisíce mužů. To znamená, že těch prvních zhruba vlastně tu fázi toho blicu zase z těch čísel jsem schopný protáhnout zhruba do období kolem 6. března, kdy si myslím, že do toho 6. března fungoval chaos. Prostě ta armáda byla v totálním chaosu. Byly natažený ty logistické trasy, byly nechráněný. Teď, než to dali dohromady, než vůbec se dovolali těma vysílačkama špatnýma rušenýma, než zjistili, co se děje, tak třeba 3. března měli ztratit přes 3000 mužů. Jo. A to byly hlavně ty branci, kteří vlastně tam seděli za tím volantem a prostě nevěděli, která bije. No a teprve kolem toho 6. to začalo klesat zase zpátky.
Tím chceš vlastně říct, ty jsi zmínil ukrajinskou armádu, že vlastně ukrajinská armáda byla v podstatně lepším stavu a byla schopná způsobovat Rusům až takovéto ztráty.
Určitě jako zareagovali velmi rychle. Nakonec i to je, co se týče Gostomelu a tam těch událostí, tak je vidět, že prostě i když ze začátku tam byla, myslím, že jenom nějaká rychlá rota, nastoupila, tak byli schopní prostě zareagovat a během několika málo dní vlastně uštědřit ruské armádě v obrovské ztráty, které se potom už v té válce vlastně nezopakovaly. Jo, doteďka vlastně ruská armáda netrpí takovýma ztrátama, jako co byly hlavně na živý síle, co ztratili během prvního asi týdne.
Považuješ vlastně tento rozdíl, že na úvod uváděla Ukrajina vysoké ztráty ruské živé síly, dnes už to jsou ztráty nižší. Považuješ to za takovou indici, že v podstatě ta čísla, která Ukrajina uvádí, jsou víceméně správná?
Já si myslím, že ze začátku to byl na ukrajinské straně stejně jako na té ruské chaos, hlavně v této fázi, kdy ty vojáci věděli, jo, musíme zareagovat, protože nastal ten plán, který jsme tady cvičili, já nevím, 6, 7, 8 let, tak musíme
informace
zareagovat.
Informace máme posledních 10 minut.
Jo, dobře. Tak musíme zareagovat, vystartujeme. Ale třeba ty ztráty a tyhle ty věci, těch prvních, prostě ten první týden, si myslím, že oni nějak moc možná neřešili. Je tady vidět, že prostě jeden den tam je jsou ztráty 130 mužů, druhý den přes těch 3000, takže i asi ty informace než se dostaly na štáby a podobně, takže by se to mělo asi trošku průměrovat. V současné chvíli já osobně těm číslům hodně věřím. Důvodem je to, že v době, kdy vlastně uprchli Rusové od Kyjeva, tak známe určitě Oryx, všichni už, tak Oryx měl šanci jakoby dohánět to, co prostě nestíhali během těch velkých bojů. A u tanků a bojových vozidel se dostali na úroveň o ověřitelnosti, nebo prostě jako míra ověření z fotek byla kolem 660%, dvou třetin. Samozřejmě některé fotky asi se nedostaly vůbec do oběhu nebo videa a tak. Takže třeba u té pozemní techniky já osobně tomu hodně věřím, protože prostě v té fázi, kdy opravdu na to byl klid, tak se to procento zvýšilo natolik, že jako v tom množství dneska 10% z tisíce tanků, dobře, je to 10 BTG, ale jako už to není nic, co by jako ten trend zásadně narušilo. No, jiná věc je to u letadel a vrtulníků, kde teda je krásně vidět, kdy byla jaká Černobajevka, že jo? Ale jinak tam je ta ověřitelnost, ta míra ověření asi jenom 25%, myslím, že u letadel dokonce jenom 20%, to je jedno. Ale zase na druhou stranu, když člověk vidí, jak už někdy v půlce března nebo na konci března, kdy ty ztráty ruský začaly klesat na té technice, tak vidí záběry, jak prostě přiletí vrtulník nad vlastně obsazeným územím, to znamená nad územím drženým ruskou armádou. Tam zvedne nos, vystřelí neřízený rakety, že jo, salvový z raketnic, někam nepřímá palba, že jo, prostě otočí to a zdrhá pryč. To prostě jako...
Takovýhle strach by neměl, kdyby mu nehrozilo reálné nebezpečí.
No, jako myslím si, že zase ty ztráty tam asi byly takový, že je to donutilo vymyslet takovouhle taktiku, aby se vyhnuli nebezpečí. No, u těch letadel tam je to, bohužel nevím, neumím říct, že fotek je málo, zpráv je málo. Neexistuje vlastně nějaký ucelený názor, který bych někde našel, asi existuje, ale nenarazil jsem na něj.
Ty jsi se v rámci toho získávání informací přidal i do některých ruských skupin?
Nebo? No jasně, to, říkám jako ve výsledku jsem v Podněstří, u separatistů a v Rusku, tak v Rusku mám i nějaký kamarády, nebo respektive jsem o ně přišel, takže jsem potom si vytvořil nějakou jakoby novější síť, kde trošku je to složitý z nich dostat jakýkoliv něco, co jako smrdí názorem, to je jako z Rusa dostat, nevím, co použít, ale samozřejmě, abych měl přehled, tak musím, to jinak nejde. Použitelnost zpráv tady z těch kanálů je zoufalá. Víceméně jediný, kdo mluví nějak jako celně, a to proto, protože je naštvaný samozřejmě na ruský velení a podobně, tak je ten Strelkov. Ale jinak to je, opakujou se záběry, neustále tahají záběry ze začátku války, to znamená, že je vidět, že asi nemají ani moc co ukázat a když něco ukazují, tak je to tak očividně nahraný. Jo, mluvili jsme včera večer, jak vlastně Rusové vytvořili to video, kde osvobodili nějakou školu od ukrajinských kanibalů a ukazují tam nějakou konzervu vyrobenou údajně 1942 z lidského masa, nebo respektive tam je separatistický separát, mluví o Šulce. A jo, nevím, jestli to vymysleli Rusové, nebo si ukrajinská jednotka prostě natiskla nějaký jako sranda etikety na své konzervy, což jako taky je možný, že Ukrajinci mají docela drsný smysl pro humor, musím říct.
Budeme vás spát do konzerv, jasně.
No, něco takového. A takže jako to člověk neví. Pak samozřejmě jsou tady, ty jsou hodně nebezpečný teda, protože samozřejmě dezinformátoři celého světa je hodně pouštěj, tak to jsou lidi jako je Lancaster Phillips, teď nevím, jak se jmenuje ta ženská reportérka, teď se tam objevil nějaký Ital, nebo objevil, já jsem ho objevil, asi tam funguje delší dobu. A to je prostě strašný. Jo. Já už to píšu asi měsíc a půl, nemůžu se furt k tomu se vracím, chci udělat takový jako co ten Lancaster, kde, co a jak, jenomže on je tam od roku 2014. Videí má vyprodukováno v obrovský množství. Teďkon to všechno zhlížet, asi to bude taková moje nemezis, kterou nakonec nikdy nedodělám, ale já už na to nemám ani nervy. Ten člověk prostě lže, ten člověk manipuluje, jo, má to dělaný jako krátký filmy, jo, prostě je vidět, že ty ruský propagandistický filmaři, novináři fungujou, i když říkají, že jsou nezávislí, jo, tak fungujou tak, že si dělají scénář, to znamená, je tam nějaký jako úvod, jako něco se děje a je tam nějaký jako rozuzlení, nějaký prostě na konci, třeba nevím, morální poselství. Jo. Pak se tam opakujou se tam scény, kdy Ukrajina, když snímá někde někoho, kdo je zraněný, nebo prostě je tam nějaký takový problém, tak je to relativně lidský. Prostě ten člověk skučí, ty kolem běhají, napůl v panice, ten snímek je krátký, pak to skončí. Jo, prostě je to takový ten futáž, prostě kdy člověk přiběhne k autohavárii a pak mu řekne ty zloduchu přestaň natáčet, to se nedělá. Jo, takže něco takového. A teď oni prostě mají ten scénář, kdy zraněný syn, dcera, většinou, není to cizí, většinou to je syn, dcera. Teď u ní sedí matka, ta zoufale prostě v slzách a všechno. Jo, a teď on s ní povídá, že a ona najednou prostě se. Jo, a teď ten sovětský člověk se tam vrátí, jo, se hrdě podívá do kamery a začne prostě a my prostě Ukrajinci tady všechno děláme, my musíme dělat tohle. Má jasný světonázor, jo. Vedle té krvácející syn, dcera, matka najednou prostě
projev.
Má projev, absolutně didaktický, perfektní projev. No. A potom samozřejmě tam musí být to rozuzlení, kdy syn, dcera jsou ošetřeni hrdinými ruskými, nevím, někým. A konec, jo. Takže prostě jako to, když člověk na to kouká, tak už po nějaký době si řekne, jo, no, tak zase stejný scénář, akorát prostě tam jsou jiný auta, jiný lidi, jo.
A máme, už nám doběhl čas, ale myslím si, že jsme prošli všechno, co bylo třeba.
Já to nemám ještě ta seznam dlouhý, ale dobře.
Dobře, hovořil Vít Solnář, děkuji ti moc. Děkuji všem, kdo jste poslouchali až sem a prosím, sdílejte toto video, protože si myslím, že to může být užitečné. Mějte hezký zbytek dne. Ahoj.